Radio Magazine.
U nastavku poslušajte razgovore sa dvoje povjesničara, Latinkom Perović iz Beograda i Husnijom Kamberovićem iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Balkanu mir je samo prividan, vodi se latentni rat i zapravo nismo izašli iz 90-ih, kaže povjesničarka Latinka Perović sa kojom je razgovarao Dragan Štavljanin, između ostalog i o pokušaju desničarske organizacije Srpski politički forum da prekine skup na Fakultetu političkih nauka u Beogradu koji su organizirale Žene u crnom.
Predstavljena je jedna knjiga koja se zove Ženski sud o događaju u Sarajevu i o nastavku procesa. To je jedna vrlo skromna, vrlo važna knjiga po svojoj dokumentarnosti, po svojoj ozbiljnosti i Žene u crnom su organizovale tu promociju. Bilo je više promocija u bivšoj Jugoslaviji. One su mi sinoć rekle da nigde nisu imale takvu atmosferu. Bila je najavljena ta inicijativa, kako su rekli, jedne grupe desničarskih organizacija koji su studenti fakulteta političkih nauka. Organizatorske su imale dozvolu uprave fakulteta, ali pošto su vidjela da se stvara jedna posebna atmosfera, one su za svaki slučaj to prijavile policiji i ona je tu bila, postupala vrlo korektno i dvorana je bila prepuna. I ovi mladi ljudi koji su bili protiv te promocije su sedeli na jednoj strani, ostali na drugoj strani. To je počelo u priličnom redu, da tako kažem. Onda je par žena koje su bile organizator je uzelo reč i kada su one završile, ovi mladi ljudi koji su došli s namerom da to prekinu, da onemoguće održavanje promocije, su ustali i napustili skup. Prolazeći pored stola predsjedavajućih, oni su delili neke plakate, fotografije Ratka Mladića. Moram reći da je većina ljudi, među njima puno mladih ljudi, ostala do kraja.
Inače, oni su i pevali neke pesme o Kosovu dok su izlazili.
To nisu ni bile pesme, to su bili više onako neki glasni uzvici. O Kosovu, dali ste Kosovo. Ono što je bilo na neki način poražavajuće, to je činjenica da su među prisutnima bile žene koje su doživjele silovanje i koje su smogle snagu da o tome svedoče. Oni su čak sinoć vrlo kratko, na jedan način, pun dostojanstva, kao neko ko govori o onome što je preživeo, a prema čemu je uspostavio neki odnos zrele osobe. One su također učestvovale u predstavljanju knjige i najžalosnija, sramna činjenica je da ti mladi ljudi čije su mogle i sigurno njihovih vršnjaka, majke, žene, sestre, ćerke, unuke, bile silovane, oni su to napustili. Nisu uspjeli da prekinu skup, zavladala je jedna tišina dok su oni izlazili i mi smo nastavili taj skup koji je bio krajnje zanimljiv, potresan i moram reći informativan. Jer o tome se vrlo malo ovdje znalo, tako detaljno istraživački pisalo. Te su žene učestvovale sa krajnjom smirenošću, dostojanstvom. To je prvi sud koji je održan u Europi, jer do sada je u svijetu održano 40 takvih sudova. I svuda je bila prateća pojava tih suđenja, naročito silovanim ženama, iako se govorilo i o drugim oblicima nasilja, da su vlasti prikrivale te zločine, ali kada su otkriveni pisani dokumenti, na primjer u Japanu, gdje je od 30. do 45. godine silovano 200.000 žena, vlasti su to priznale, a u deklaraciji toga suda koji je održan u Tokiju, car Hirohito je bio proglašen odgovornim za te zločine. Dakle, to se događalo na mnogim mjestima, u Ruandi, u Bangladešu, događalo se poslije Drugog svjetskog rata u Berlinu i u Njemačkoj uopšte. Ako hoćete, događalo se i ovdje. Rukovodstvo jugoslovensko je protestovalo kod Staljina, koji je na to govorio, morate razumjeti sovjetskog vojnika, suviše je proživeo, potreban mu je odmor. Dakle, to je bio jedan vrlo značajan skup koji je govorio o istoriji, govorio o etici, govorio o trajnosti te vrste zločina u ratovima iz raznih razloga, gdje su najčešće razlozi etničke prirode, telo žensko je pretvoreno u teritoriju koja se osvaja, takav je bio i karakter rata u Bosni, čije su žene sinoć predstavnice bile. Dakle, ti mladi ljudi nisu htjeli ništa od toga da znaju. Bez želje da se obaveste o čemu se tu radi, kakve na kraju emocije takav jedan zločin izaziva, kakve odgovornosti, oni su se prosto divili i napustili su. A još bih htjela samo to da vam kažem, da je zahvaljujući baš suđenjima i tim procesima koji su vođeni zbog silovanih žena u Foči, silovanje uvršteno u ratne zločine. I čitala sam članicu tročlanog veća sudskog u Hagu, Peggy Kuo se zvala, koja je rekla, te su žene pre svega želele istinu. Drugo, one još uvijek imaju mnogo najbližih članova u porodici o čijim ostacima ništa ne znaju. I moram vam reći da sam uz nekoliko svedoka koje sam slušala na sudu te žene svrstala kao najbolje ljude, najjače ljude koje sam srela u svome životu. Nažalost, sve to što sam probala da vam ispričam govori o jednoj tuposti, o jednoj ravnodušnosti za koju su odgovorni i roditelji, i škola, i mediji, i društvo, a raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. Mnogo je takvih slučajeva i na kraju, slušajte, oni na neki način, bar meni pokazuju da je taj mir prividan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Slušate intervju Radija Slobodna Evropa sa historičarkom Latinkom Perović.
Govorite o latentnom ratu koji se vodi, ali paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija kojima su uglavnom mladi. Zašto je to tako, pritom Srbija makar formalno proklamovala cilj o približavanja Evropskoj uniji?
U ratu su takve manifestacije ipak nailazile na otpor, tu je bilo tih građanskih inicijativa. Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava, kao da se ništa nije dogodilo. I ja to tumačim i dalje živim nacionalizmom s tom razlikom što je na neki način promijenjena paradigma. Mi se ranije imali kao paradigmu o nama kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. Sada je eksplicitno bilo rečeno, promenimo paradigmu i ono što smo uspeli da u miru izgubimo, probajmo da sada na miran način dobijemo. Mislim da je to jedno široko raspoloženje i bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje.
Kad kažete da se dobije u miru, da se promeni ta paradigma, ko postiče to? Dakle, da li je to reč samo o političarima, političkoj eliti ili o intelektualnoj eliti i šta je konkretan cilj da se dobije to u miru što je izgubljeno u ratu?
Naravno, to je politika. Pa molim vas lijepo, u politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Postoji i jedna atmosfera u intelektualnoj eliti koja na neki način simulira te pregovore sa Evropom, koja i sama ima naravno slične probleme, ali su odnosi između tih država bivših republika krajnje napeti i povremeno se stvaraju predstave o tome da je to moguće lako prevazići. Ako mene pitate, ja mislim da je najteži problem što je izostao taj moralni, intelektualni bilans i što mi zaista ne pokušavamo da nove odnose zasnujemo nasuprot onim idejama, politikama, pa ako hoćete i akterima koji su taj rat vodili i doveli zemlju do katastrofe.
A šta je cilj za konkretno da se dobije? Da li je to, kako se kaže, u ovoj fazi očuvanje kulturnog, odnosno duhovnog jedinstva srpskog naroda na teritoriji bivše Jugoslavije, a da se u nekoj sljedećoj fazi, u nekim drugačijim međunarodnim okolnostima, pokuša povratiti, da li je to recimo dobijanje Republike Srpske, da sada pojednostavim, Republike Srpske kao neku vrstu dobitka ili kompenzacije za Kosovo?
Mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi. Pa naravno, ta nada postoji, o tome govore i politički ljudi, slušali smo ih ovih dana. Ali ja mislim da mi gubimo iz vida jednu vrlo bitnu činjenicu u tome, a ona je, drugi su se promenili i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa.
Aleksandar Vučić je upravo inaugurisan kao predsjednik Srbije. Koliko je on svojim često svađalačkim nastupima, a pre svega politikom, doprineo stvaranju atmosfere netrpeljivosti u društvu u Srbiji?
Jezik predsjednika države mora biti ne samo državnički, nego makar politički. Vi se ne možete neprestano svađati sa protivnikom. Vi ne možete iz konkurencije u borbi za vlast isključiti učešće protivnika. Ne možete ga tretirati stalno kao neprijatelja. Ne možete suziti prostor u kome učestvuje veći broj ljudi. Nema tih ruku koje sem tvrde sile koje blokira građanima mogu da obave sve poslove koje ima jedna, makar i mala država, a pogotovo država sa ovako teškim novim nasljeđem.
Da li postoji opasnost da se ljudi u strahu počnu se više povlačiti?
Ja mislim da je strah realna činjenica u Srbiji. On je egzistencijalne prirode, On je priroda perspektive mladih ljudi i njihovog ostanka ovdje. On je, ako hoćete, vezan za mogućnost sukoba. Ljudi teško mogu da podnesu da se ponovi situacija iz 90-ih godina. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvek održavaju, i na toj održivosti se stvara i strah.
Razgovor sa povjesničarkom Latinkom Perović možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Sarajevu je od 2. do 4. juna održan prvi festival historije u Bosni i Hercegovini. Moto prvog History Festa je Otvorimo povijest. Okupio je najznačajnije historičare iz države, regije, ali i Europe. S inicijatorom festivala te predsjednikom Udruženja za modernu historiju, profesorom doktorom Husnijom Kamberovićem, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Profesore Kamberoviću, otkud ideja i potreba za festivalom historije?
History Fest je nešto što se već u svijetu organizira više decenija i to je samo za naše prilike nešto novo, ali u svijetu je to već postala, ja bih rekao tako, gotovo tradicija. U Hrvatskoj recimo imaju festival koji se zove Clio Fest i ideja da organiziramo nešto slično u Sarajevu je došla upravo preko ovog hrvatskog Clio Festa.
Koliko nam je potreban festival historije, odnosno razgovor o historiji ljudi koji su kompetentni, koji su posvetili život izučavanju činjenica historijskih?
Mi smo mislili da je to potrebno, da je to važno, zato što istorija koja se ovako nekako širi u društvene strukture, jel, preko nekih paralelnih kanala, više šteti ne samo društvu, jel, nego zapravo postaje veliki problem i veliki balast za dalji razvoj društva. Dakle, mi vjerujemo da historičari uz jedan profesionalni pristup proučavanju prošlosti i jedan vrlo, rekao bih, fair i prihvatljiv način transferiranja tog naučno utemeljenog pogleda na historiju u društvo mogu doprinijeti da se nekako stvari u društvu i pogledi na ono što se dešavalo u prošlosti promijene. Jeli?
Osim što se javnost mogla blisko upoznati s radom historičara tokom festivala, bilo je jako mnogo sadržaja. Koje biste vi izdvojili onako kao najupečatljivije za ovaj prvi History Fest?
Meni je teško kao jednom od suorganizatora reći šta je bilo najvažnije, jer mislim da je sve zapravo bilo važno. Promocije knjiga koje smo imali su pokazale gdje je to bosanska izdavačka djelatnost u odnosu, kad je u pitanju historiografija, u odnosu na izdavaštvo susjednih zemalja. Ovdje smo imali predstavljanje knjiga iz historiografske literature iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. S druge strane, ovaj razgovor o historiografiji u BiH u regionalnom kontekstu je doista pokazao kud je to krenula bosansko-hercegovačka historiografija s jedne strane, i ona je zapravo, taj okvir što je pokazao i bio je neka vrsta ogledala bosanske historiografije u kojoj smo mi mogli i sami sebe vidjeti, dakle, i kako mi u tom ogledalu izgledamo, i to u nekom međuodnosu sa historiografijama evropskim. Ja bih htio tu podsjetiti da smo mi ovdje imali i veliki broj historičara, ili jedan broj historičara iz Evrope, dakle iz Londona, Pariza, iz Berlina, profesori sa uglednih univerziteta poput Univerziteta Humboldt, i mi smo također bili u prilici, dakle, da predstavimo to šta jeste naša historiografija, ali i da u toj komunikaciji sa kolegama iz svijeta zapravo vidimo kud se možemo dalje razvijeti, a ova komunikacija sa kolegama iz regiona samo pokazuje, dakle, koje su to mogućnosti naše zajedničke saradnje u budućnosti. I možda još vrlo važno pomenuti to da je ovaj historijski fest bio orijentirani na to jedno, rekao bih, tako kulturno nasljeđe. Imali smo panele koji su govorili o neprimjerenim spomenicima, dakle o tom našem kulturnom nasljeđu i nasljeđu Drugog svjetskog rata i nasljeđu socijalizma kroz ovu prizmu, dakle, spomenika, memorialne kulture i kroz razgovore o sudbini memorialnih zbirki u pojedinim lokalnim zajednicama, Drvaru, Foči, Jablanici, Bihaću, Jajcu i tako dalje, pokazati zapravo i kakav je odnos našega društva danas prema našem čitavom, a konkretno ovdje na kulturnom nasljeđu i nasljeđu Drugog svjetskog rata i socijalizma, ali nešto šire kad se to promatra, zapravo to pokazuje kakav je uopće naš prema čitavom našem kulturnom nasljeđu. Ja mislim da je u tom smislu History Fest, evo, koga smo prvi put ove godine održali, okupio veliki broj historičara, ponudio veliki broj kvalitetnih panel diskusija i okruglih stolova, a da je čak i ova prezentacija filma o Golom otoku pokazala kako se na jedan, i diskusija koja nakon toga uslijedila, pokazuje kako se i na ove tamne stranice naše istorije može vrlo objektivno gledati. I mislim da također jedna važna poruka na kraju koju mi želimo poslati je to da bi konačno ljudi, mi istoričari to znamo, ali i drugi ljudi bi trebali shvatiti i naše društvo općenito da je istorija stvar koja je prošla, da su događaji istorijski prošlost, da oni mogu imati samo neke svoje posljedice, ali da su stvari koje se odigrale u prošlosti zapravo završene događaji, da nama ne treba bolja prošlost i da mi ne trebamo graditi nikakvu bolju prošlost, nego činiti sve što možemo da gradimo bolju sadašnjost i bolju budućnost.
Upravo ste se dotakli jedine od teza, odnosno panel diskusija, to je primjerena ili neprimjerena rasprava o historijskom nasljeđu i spomeničkoj baštini u BiH. Po vašem mišljenju, šta je to primjereno, a šta ne?
Živimo dugo vremena u jednoj atmosferi gdje sve što je nasljeđe socijalizma se interpretira kao neprimjereno nasljeđe, jer to imamo kroz, i to su ovi paneli pokazali, u kojima, dakle, pogotovo i ova studentska istraživanja, ali i ovaj razgovor o mjestu tih spomenika u našoj suvremenoj kulturi sjećanja. Dakle, mi živimo u vremenu kada se nasljeđe Drugog svjetskog rata i nasljeđe socijalizma u ovoj kulturnoj sferi smatra neprimjerenim nasljeđem, ali i onda mnogi spomenici i te memorialne zbirke mijenjaju svoje sadržaje i tako dalje. Čak se, dakle, u društvu pokušava, i to je ono što mi zovemo revizijom istorije, dakle, kroz promjenu sadržaja tih memorialnih zbirki koje su predstavljale to naše nasljeđe Drugog svjetskog rata i socijalizma, pokušava se zapravo revidirati istorija. Mi mislimo da je takva vrsta revizije koja ne vodi računa o tome da su spomenici zapravo svjedoci jednoga vremena vrlo, vrlo loša i naš odnos prema tim spomenicima i Drugog svjetskog rata i vremena socijalizma ne može biti ili ne bi smio biti rušilački, jel, nego zapravo takav da mi iz toga imamo šta naučiti.
Historija BiH kao predmet koji se izučava u BiH školama često je otvarala razne polemike. Najviše ih se ticalo upravo postojanja te takozvane tri ili više činjenice, odnosno tri ili više istina. Najviše o ratovima koji su vođeni na tlu BiH. Kako to komentarišete i trebaju li djeca u školama učiti i koji bi to bio adekvatan način o posljednjem ratu u BiH?
Da, moram priznati da smo mi na ovom History Festu svjesno u ovoj fazi, na prvom, dakle, u ovom festivalu izbjegli razgovore o udžbenicima i o toj udžbeničkoj politici i o nastavi istorije u školama. S jedne strane zato što zapravo nismo imali vremena da o tome govorimo, a s druge strane htjeli smo da ovako kroz prvi festival otvorimo neka druga pitanja, više vezana za samu istorijsku nauku nego za predavanje istorije u školama, ali moj pristup je tu, mislim, prilično jasan. Mi ne bismo trebali ništa kriti iz naše istorije, jer sakrivanjem događaja koji se dešavali mi ne činimo ništa dobro, ne činimo istoriji kao nauci dobro, ne činimo djeci, ne činimo društvu ništa dobro. Mislim da je samo jedan objektivan pristup koji će omogućiti da svi mi razumijemo to šta se desilo, pa i u ovom posljednjem ratu, valjan pristup koji može na kraju dati neke kvalitetne rezultate. Konkretno, ja mislim da mi svi imamo problema, mislim da profesionalni historičari nemaju s tim problema, osim onih profesionalnih historičara koji se zapravo stavljaju u službu određene politike. Ali historičari u principu nemaju problema kad je u pitanju ni istraživanje ovih posljednjih ratova ili čak i stradanja, žrtava i tako dalje. To je više problem nekih drugih. Dakle, ja mislim da nije problem da mi istražujemo i objašnjamo, čak i predajemo u školama i ovo što se dešavalo u posljednjem ratu, ali ja mislim da tu mora se izbjeći ta jedna jednostranost, a čini mi se da mnogi koji žele sad uvući, to smo svjedoci kroz izmjenu ovih planova u Sarajevu, dakle oni koji žele uvući predavanje i ovim posljednjim ratovima u školama, ne vode zapravo računa o cjelini tog rata, i ja mislim da to može samo nanijeti veću štetu nego što može donijeti neku korist. Dakle, ja jesam zato da se i posljednji rat i događaj iz rata objašnjavaju i predaju u školama, ali tu mora izbjeći ta jednostavnost, a bojim se da jednostranosti tu ima i previše.
I za kraj, profesore, pitanje. Ako je historija učiteljica budućnosti, kakvi su učenici BH građani?
Historija je dobra učiteljica. Mislim da smo mi bili loši đaci i mi moramo se potruditi na neki način da možda i učiteljica, jel, kad uči svoju djecu, potraži neke nove kanale komunikacije i načine na koji ta djeca, ovako nestašna kao što smo mi, mogu postati dobri i vrijedni đaci.
Profesore, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu i bilo mi je drago.
Sa profesorom doktorom Husnijom Kamberović razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.